Մի առժամանակ անց աղջիկն այլևս չէր նայում ներկոտած պատուհանին։ Անպարկեշտորեն բարձրաձայն ծիծաղելով նա իր սանրը խլեց ոստապի ձեռքից։ Ինչ վերաբերում է մեծ կոմբինատորին, ապա դատելով շուրթերի շարժումներից, նա խոսում էր անընդհատ։ Գազապաստարան քարշ տվին ինժեներ Թալմուդովսկում։ Նա հարձակումը ետ էր մղում երկու ճամպրուկներով։ Նրա կարմիր ճակատը խոնավ էր քրտինքից և պսպղում էր բլիթի պես։
«Ոչինչ անել չեմ կարող, ընկեր», ասում էր կարգադրիչը։ «Մանևրներ են, դուք ընկել եք թունավորված գոտին»։
«Բայց չէ, որ ես կարգով էի գնում»,
փրփրում էր ինժեները։
«Կարգով, ես շտապում եմ կայարան ծառայության շահերից, գիշերը ես ուշացա գնացքից, ինչ է, հիմա էլ ուշանամ»։
«Ընկեր, եղեք գիտակից»։
«Ինչու պետք է գիտակից լինեմ, երբ ես կարգով էի գնում»։
Վրդովվում էր Թալմուդովսկին։ Նա այնպես էր շեշտում այդ հանգամանքը, ասես կարգով գնալը կառագնացին անխոցելի էր դարձնում։ Եվ քլոր պիկրինը, բրոմացետոնը, բրոմային բենզոլը զրկում թունավորող կործանիչատկություններից։ Հայտնի չէ, թե Թալմուդովսկին դեռ որքան ժամանակ հայհոյանքներ կփոխանակեր պաջը ավիաքիմիականների հետ, եթե գազապաստարան չմտներ թունավորված և դատելով մարլայով փաթաթած գլխից նաև վիրավորված մի քաղաքացի։ Տեսնելով նոր հյուրին, Թալմուդովսկին լռեց և ճարպկորեն ծլկեց պիկեի ժիլետների ամբոխի մեջ։ Բայց մարլայով մարդը անմիջապես նկատեց ինժեների կորպուսային կերպարանքը և ուղիղ դիմեց դեպի նա։
«Վերջապես ես ձեզ բռնեցի, ինժեներ Թալմուդովսկի»,
ասաց նա չարագուշակորեն։
«Ինչի հիման վրա դուք լքեցիք գործարանը»։
Թալմուդովսկին վարազի մանր աչքերը հածեց չորս կողմը։ Համոզվելով, որ փախչելու տեղ չունի, նստեց իր ճամպրուկների վրա և մի գլանակ վառեց։
«Գնում եմ նրա մոտ հյուրանոց»,
շարունակեց մարլայով մարդը բարձրաձայն։
«Ասում են մեկնել է»։ «Ոնց թե մեկնել է, հարցնում եմ, երբ նա միայն երեք է ժամանել և պայմանագրով պարտավոր է մի տարի աշխատել»։
«Ասում են մեկնել է կազան ճամպրուկներով»։
«Կարծում էի ամեն բան վերջացած է,
դարձյալ ստիպված ենք մասնագետ փնտրել»։
«Բայց ահա բռնեցի»։ «Նստել է, տեսնում եք»։
«Եվ ծխում է»։
«Դուք չվող եք, ինժեներ Թալմուդովսկի, դուք քայքայում եք արտադրությունը»։
Ինժեները վայր թռավ ճամպրուկներից, և այդ «դուք եք քայքայում արտադրությունը» բղավելով բռնեց մերկացնողի իրանից, տարավ նրան մի անկյուն և մեջ ճանճի պես սկսեց բզզալ նրա վրա։ Շուտով անկյունից լսելի դարձան կծկտուր ֆրազներ։ «Նման ռոճիկի պայմաններում գնացեք, փնտրեցեք, բագործուղման փողերը»։ Մարլայով մարդը թախիցով նայում էր ինժեներին։ Դասախոսը արդեն վերջացրել էր իր հրահանգները, վերջում ցույց տալով, թե ինչպես պետք է օգտվել հակագազից։ Արդեն բացվել էին գազապաստարանի դռները, և պիկեի ժիլետները իրար բռնած վազեցին դեպի Ֆլորիդա։ Թալմուդովսկին արդեն, ետ մղելով իրեն հետապնդողին, դուրս պրծավ ազատ աշխարհ, ամբողջ կոկորդով մեկ կառապան բղավելով, իսկ մեծ կոմբինատորը դեռևս շաղակրատում էր Զոսիայի հետ։
«Ինչ կին է, հա»,
խանդոտությամբ ասաց Պանիկովսկին փողոց դուրս գալով Բալագանովի հետ։
«Ախ, թե կշռաքարերը ոսկի կլինեին, ազնիվ խոսք, կամ ուսնանայի նրա հետ»։
Չարաբաստիկ կշռաքարերի անունը տալուն պես Բալագանովը արմունկով ուժգին հրեց Պանիկովսկուն։ Դա մի անգամայն ժամանակին արվեց։ Գազապաստարանի դռներում երևաց ոստապը, Ֆեմինային թևանցուկ առած։ Նա երկար ժամանակ հրաժեշտ էր տալիս Զոսիային, քնքշանը վախ հայացքը նրա վրա սևեռելով։ Զոսիան վերջին անգամ ժպտաց ու գնաց։
«Ինչի մասին էիք խոսում նրա հետ»,
կասկածանքով հարցրեց Պանիկովսկին։
«Հեչ, ոչ մի բանի, դեսից տենից»,
պատասխանեց ոստապը։
«Էխ, ուժաններ, անցեք գործի, պետք է գտնել պաշպանյալին»։
Պանիկովսկին ուղարկվեց Հերկուլես, Բալագանովը Ալեքսանդր Իվանովիչի բնակարանը, ինքը ոստապը նետվեց կայարանները։ բայց գրասենյակային աշխատող միլիոնատերը անհետացել էր։ Հերկուլեսում նրա մարկան չէր հանված հաշվառման տախտակից, բնակարան չէր վերադարձել, իսկ գազային գրոհի ժամանակամիջոցում հեռավոր ուղևորման 8 գնացք էր մեկնել։ Բայց Օստապը ուրիշ բան չէր էլ սպասում։
«Վերջի վերջո»,
ասաց նա տխուր, «ոչ մի սարսափելի բան չկա.
Այ Չինաստանում է դժվար հարկավոր մարդուն որոնելը. Այնտեղ 400 միլիոն բնակչություն է ապրում.
Իսկ մեզանում հեշտ է. Ընդամենը 160 միլիոն միայն. 3 անգամ հեշտ, քան Չինաստանում.
Միայն թե փող լինի. Իսկ փող մենք ունենք».
Սակայն Օստապը բանկից դուրս եկավ ձեռքին 34 ռուբլի բռնած.
«Ահա այն, ինչ մնացել է 10,000-ից»,
ասաց նա անբացատրելի տխրությամբ։
«Իսկ ես կարծում էի, թե ընթացիկ հաշվում դեռ մի 6-7,000 ռուբլի կա».
«Այս ինչպես ստացվեց»։
«Ամեն բան լավ էր. Մենք մթերում էինք պոզեր ու սմբակներ. Կյանքն արբեցուցիչ էր. Երկրագունդը պտտվում էր հատկապես մեզ համար. Եվ հանկարծ»։
«Հասկանում եմ.
Վերադիր ծաղկեր».
Ապարատը կերավ ամբողջ փողը։
Եվ նա կշտամբելով նայեց կաթնեղ պայրների։ Պանիկովսկին ուսերը թոթվեց, կարծես ասելով. «Դուք հո գիտեք, Բենդեր, թե ինչպես եմ ձեզ հարգում. Ես միշտ էլ ասել եմ, որ դուք ավանակ եք»։
Բալագանովը շշմած շոյեց իր գանգուրները ու հարցրեց.
«Բա ինչ ենք անելու»։
«Ինչպես թե ինչ», բացականչեց Օստապը. «Բա պոզերի և սմբակների մթերման գրասենյակը, բա ինվենտարը»։
«Միայն երեսով դեպի գյուղ թանաքասարքի դիմաց ուզածը թիմնարկությունը ուրախությամբ 100 ռուբլի կտա»։
«Բա գրամեքենան, բա ծակիչը, եղջերուի եղջյուրները, սեղանները, արգելապատը, ինքնաեռը»։
«Այդ ամենը կարելի է ծախել.
Վերջապես պահեստում մենք ունենք Պանիկովսկ ու ոսկե ատամը. Նա իհարկե իր մեծությամբ զիջում է կշռաքարերին, բայց եւ այնպես ոսկու մոլեկուլ է, ազնիվ մետաղ»։
Գրասենյակի առջև բարեկամները կանգ առան։ Բաց դռնից լսվում էին գործողումից վերադարձած անասնապահական տեխնիկումի ուսանողների երիտասարդ առյուծային ձայները, քնաթաթախ ֆունտի փնփնթոցը և էլի ինչ-որ անծանոթ որոշակի ագրոնոմիական տեմբրի բասեր ու բարիտոններ։
«Սա հանցագործություն է»,
բղավում էին պրակտիկանտները։
«Մենք դեռ այն ժամանակ էլ զարմանում էինք. ամբողջ կամպանիայի ընթացքում միայն 12 կիլո ոչ տեսակավոր պոզ է մթերվել»։
«Դուք դատի կգնաք»,
որոտում էին բասերն ու բարիտոնները։
«Ո՞ւր է բաժանմունքի պետը, ո՞ւր է սմբակների գծով լի ազորը»։
Բալագանովը դողալ սկսեց։
«Գրասենյակը մեռավ»,
շշնջաց Օստապը։
«Եվ մենք այլևս այստեղ պետք չենք.
մենք կգնանք արևով ողողված ճանապարհով, իսկ ֆունտին կտանեն կարմիր աղյուսից շինած տունը, որի պատուհաններին ճարտարապետի տարօրինակ կամահաճույքով հաստ վանդակներ են ամրացրել»։ Բաժամունքի էքսպետը չսխալվեց։ Տապալված հրեշտակները դեռ 3 թաղամասի չափ չէին հեռացել գրասենյակից, երբ իրենց ետևից կարգի ճռճռոց լսեցին։ Կարգով ֆունտն էր գնում։ Նա բոլորովին կնմանվեր բարի պապիկի, որը երկար պատրաստություններից հետո գնում է ամուսնացած թոռան մոտ, եթե չլիներ միլիցիոները, որը ոտնատեղին կանգնած ձեռքը դրել էր ծերուկի ծակծկող մեջքի։
«Ֆունտը միշտ էլ նստել է»։
Լսեցին անտիլոպականները ծերուկի ցածր, խլավուն ձայնը, երբ կարգն անցնում էր նրանց կողքով։
«Ֆունտը նստել է Ալեքսանդր II ազատարարի օրոք, Ալեքսանդր III խաղաղարարի օրոք, Արյունոտ Նիկոլայ II օրոք, Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչ Կերենսկու օրոք»։
Եվ հաշվելով թագավորներին ու երթվյալ հավատարմատարներին, ֆունտը ծալում էր մատերը։
«Բա հիմա ինչ ենք անելու»՝
հարցրեց Բալագանովը։
«Խնդրում եմ չմոռանալ, որ դուք ապրում եք ժամանակի նույն հատվածում, ինչ հատվածում ապրում է Օստապ Բենդերը»։
Տխրությամբ ասաց մեծ կոմբինատորը։ «Խնդրում եմ հիշել, որ նա ունի մի հիանալի սակվոյաժ, որի մեջ գտնվում է այն ամենը,
ինչ անհրաժեշտ է գրպանի փող ձեռք բերելու համար։ «Գնանք տուն, լոխանկինի մոտ»։ Լիմոնն ի նրբանցքում նոր հարված էր սպասում նրանց։ «Բա ուր է տունը»՝ բացականչեց Օստապը։ «Չէ՞ որ դեռ երեկ իրիկուն այստեղ տուն կար»։ Բայց տունը չկար, չկար Ագռավա ավանը. Վառված գերանների վրայով քայլում էր միայն ապահովագրական տեսուչը։ Ետնաբակում նավթի բիտոն գտնելով, նա հոտոտեց և տարակուսանքով տարուբերեց գլուխը։
«Լավ, բա հիմա ինչ անենք»՝
հարցրեց Բալագանովը վախեցած ժպտալով։ Մեծ կոմբինատորը չպատասխանեց։ Նա ընկճվել էր սակվոյաժի կորուստով։ Այրվեց կախարդական պարկը, որի մեջ կար հնդկական չալմա, կար «ժամանել է քուրմը» աֆիշան, կար բժշկական խալատ, լսափողակ, ինչեր ասես չկար այնտեղ։ «Ահա», վերջապես արտասանեց Օստապը, «ճակատագիրը խաղում է մարդու հետ, իսկ մարդը փող է փչում»։ Նրանք քարշ եկան փողոցներով, գունատ, հիասթափված, վշտից բթացած։ Անցորդները հրում էին նրանց, բայց նրանք նույնիսկ չէին էլ կոպտում։ Պանիկովսկին, որ նուսերը բարձրացրել էր դեռ բանկում անհաջողություն ունենալու պահին, այնպես էլ վար չէր իջեցնում։ Բալագանովը քաշքշում էր իր շիկակարմիր խոպուպիկները և դառնացած առաջում։ Բենդերը քայլում էր վերջում, գլուխը կախ և մեխանիկորեն մռմռալով. «Վերջ, վերջ մեր զվարճանքին. Կրակիր, զուավ իմ անգին»։ Այդ վիճակում նրանք մի կերպ հասան Իջևան։ Խորքում, ծածկի տակ, դեղնին էր տալիս անտիլոպը։ Պանդոկի արտասանդուղքի վրա նստել էր Կոզլևիչը։ Հաճույքով փնչացնելով, նա ափսեից տակ թե էր ֆռռացնում։ Նրա դեմքը կարմրել էր կճուճի պես։ Երանության մեջ էր նա։ «Ադամ», ասաց մեծ կոմբինատորը, կանգնելով շոֆերի առջև։ «Մեզ մոտ ոչինչ չմնաց. Մենք աղքատ ենք, Ադամ. Ընդունեցեք մեզ. Մենք կործանվում ենք»։ Կոզլևիչը վեր կացավ։ Կոմանդորը նվաստացած և խեղճ կանգնել էր նրա առջև գլխաբաց։ Ադամ Կազիմիրովիչի լեհական պայծառ աչքերը փայլեցին արցունքներից։ Նա իջավ աստիճաններից և հերթով գրկեց բոլոր անտիլոպականներին։
«Տաքսին ազատ է»,
ասաց նա, կարեկցանքի արցունքները կուլ տալով։
«Նստեցեք, խնդրեմ»։
«Բայց միգուցե ստիպված լինենք հեռուները գնալ»։
«Շատ հեռուները»՝
ասաց Օստապը։ «Միգուցե աշխարհի ծայրը, գուցեև ավելի հեռուները»։ «Մտածեցեք»։
«Ուր կամենում եք»՝
պատասխանեց հավատարիմ Կոզլևիչը։
«Տաքսին ազատ է»։
Պանիկովսկին լաց էր լինում, աչքերը բռունցքներով փակած և շշնջալով.
«Ինչ սիրտ է, ազնիվ խոսք, ինչ սիրտ»։